რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი, ახალ ამბებს ნინა როდონაია გაგაცნობთ. ტელეკომპანია რუსთავი ორმა თბილისის საქალაქო სასამართლოსგან დაჩქარებული წესით მოითხოვა მიღება იმ დოკუმენტებისა, რომელთა საფუძველზეც მოსამართლემ ტელეკომპანიის ქონება და წილები დააყადაღა. რუსთავი ორის იურისტის თამთა მურადაშვილის განცხადებით ტელეკომპანიას ყადაღის გასაჩირების ვადა 12 აგვისტოს ეწურება და სასამართლოსგან ითხოვს შესაბამის მასალებს, რათა დასაბუთებული საჩივარი მოამზადოს. თბილისის საქალაქო სასამართლომ რუსთავი ორის ქონება და მფლობელთა წილები გასულ კვირაში დააყადაღა ტელეკომპანიის ლიმფლობელის ქიბარ ხალვაშის სარჩელის საფუძველზე. საქართველოს პარლამენტის დეპუტატის ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრის გიორგი კარბელაშვილის მონაწილეობით მომხდარი ინციდენტის შესახებ ოფიციალური განცხადება გაავრცელა შინაგან საქმეთა სამინისტრო. მისი ინფორმაციით, საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებმა ავტოსაგზაო წესების დარღვევისთვის ბორჯომი თბილისის ავტომაგისტრალზე გააჩერეს ავტომანქანა, რომელსაც პარლამენტის წევრი გიორგი კარბელაშვილი მართავდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, დოკუმენტაციის და ალკოტესტით სტანდარტული შემოწმების მოთხოვნის საპასუხოდ გიორგი კარბელაშვილმა საპატრულო ეკიპაჟის წევრებს მიაყენა სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა, რის გამოც თანხლე პირებთან ერთად გადაიყვანეს პოლიციის განყოფილებაში. სამინისტროს ცნობითვე შემოწმებით დადგინდა, რომ გიორგი კარბელაშვილი ავტომანქანას ნასვამ მდგომარეობაში მართავდა და ალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ იმყოფებოდა მისი თანხლები პირიც. შემოწმების შემდეგ კარბელაშვილმა პოლიციის განყოფილება დატოვა, მისი თანხლები პირი კი დაკავებულია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობითვე გამოძიება საზოგადოებრივი წესრიგის დამცველი სახელისუფლების სხვა წარმომადგენლის მიმართ წინააღმდეგობის მუქარის ან ძალადობის ფაქტზე მიმდინარეობს. გიორგი კარბელაშვილის მონაწილეობით მომხდარი ინციდენტის გამო საქართველოს ხელისუფლება პოლიტიკურ რეპრესიაში დაადანაშაულა ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ. მისი წევრები იმყოფებოდნენ გორში, სადაც ინციდენტის შემდეგ გადაიყვანეს კარბელაშვილი და მისი თანხლები პირი. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელთა ინფორმაციით, სამართალდამცავებმა აგრესია თავად გამოიჩინეს, მოგვიანებით კი უარი თქვეს გიორგი კარბელაშვილის მეუღლისგან მიიღოთ განცხადება მომხდარი ფაქტის შესახებ. პარლამენტის ვიცესპიკერმა გიორგი ბარამიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ბიძინა ივანიშვილის დავალებით პოლიცია პოლიტიკური რეპრესიების მანქანადაა გამოყენებული. ძლიერი აფეთქება მოხდა დღეს ქაბულის საერთაშორისო აეროპორტთან. ინფორმაცია დაღუპულების და დაშავებულების შესახებ ჯერჯერობით არ გავრცელებულა. გასული კვირის განმავლობაში ავღანეთში მოხდა რამდენიმე ძლიერი აფეთქება, რომელმაც ათობით ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. ამ ტერაქტებზე პასუხისმგებლობა მოძრაობა თალიბანმა აიღო. თურქეთის ხელისუფლება ქურთ მეამბოხეებზე თავდასხმების გზით რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს დაცვის მცდელობაში დაადანაშაულა ქურთების სეპარატისტულმა მუშათა პარტიამ. მისმა ლიდერმა ჯემილ ბაიკმა BBC-სთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ თურქეთი რეალურად ებრძვის არა ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოს, არამედ ქურთების მუშათა პარტიას. ეს ორგანიზაცია თურქეთის და დასავლეთის რამდენიმე სახელმწიფოს მიერ ტერორისტულ ორგანიზაციად მიჩნეული. მუშათა პარტიის წევრები ქურთების სხვა დაჯგუფებებთან ერთად სირიასა და ერაყში იბრძვიან რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. მუშათა პარტიასა და ოფიციალურ ანკარას შორის ზავი ივლისში დაირღვა, მას შემდეგ რაც თურქეთის საბრძოლო ავიაციამ ერაყის ჩრდილოეთში ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს პოზიციების გარდა ქურთების ამ ორგანიზაციის პოზიციების დაბომბვაც დაიწყო. რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო კი სირიის ჩრდილოეთში განაგრძობს შეტევას სამთავრობო ძალების და ადგილობრივ მეამბოხეთა პოზიციებზე. ექსტრემისტები კონტროლის დამყარება სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ქალაქის ალეპოს მახლობლად მდებარე რამდენიმე სოფელზე ცდილობენ. სირიელი უფლებადამცველების ინფორმაციით, ამ მარშრუტზე მდებარე ერთ-ერთი დასახლებული პუნქტის ხელში ჩასაგდებად რადიკალურმა დაჯგუფებამ თვითმკვლელი ტერორისტები გამოიყენა. სირიაში რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს საწინააღმდეგო რეიდების ჩასატარებლად შეერთებულმა შტატებმა თურქეთის სამხრეთში ინჯერლიკის ბაზაზე გაგზავნა 6 ავიაგამანადგურებელი და 300 სამხრეთ მოსამსახურე. რადიო თავისუფლება ახალი ამბებით ეთერში დაახლოებით 25 წუთში დაბრუნდება. მანამდე კი განმეორებით მოისმენთ პროგრამას გენდერული ამბები.
გამარჯობათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ვისაუბრებთ სოციალური მუშაკის როლზე ოჯახში ძალადობის შემთხვევებში. დღეს ამ თემაზე სასაუბროთ სტუდიაში მოვიწვიეთ საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის დამფუძნებელი სალომე ნამიჭეიშვილი და არაძალადობრივი კომუნიკაციის ინსტიტუტის დირექტორი ანი სუბელიანი. გადაცემას ვუძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და დაუსვით ჩვენ სტუმრებს შეკითხვები. ახლა რამდენიმე წუთით მუსიკას მოუსმინოთ, შემდეგ კი უკვე სტუდიაში სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით.
C'est dans le sens de la largeur que je grandis. Je me pose, me repose et je m'assoupis. Manger, boire et dormir, y'a que ça dont j'ai envie. Du moment qu'une gazelle vient dans mon lit, une tête qui me fasse vibrer toute la nuit. Laisse-moi seul avec elle, je crois qu'elle a choisi. Plutôt que c'est moi, mais bon, reste amis. On s'est pris une veste, mais c'est elle qui a rien compris.
Mademoiselle.
Hey Nico, tu permets, je chante.
Je suis le gars qui vit comme un pacha.
En langue doctrine, moi je reste sous les draps.
Peut-être un poil mégalo, c'est ce que l'on croit.
Je suis taillé pour l'oreiller.
Comme tu vois, on tombe la nuit. J'enlève le pyjama.
Où on va, ma chérie?
Saint-Trope ou Ibiza.
Une fois que je suis parti,
tu ne l'arrêtes pas.
La foute est finie,
y'a plus de tequila.
Merci, il en reste.
Je suis le cool guy, y'a pas plus cool que moi. Je suis le cool guy, baby. Je suis le cool guy, ouais c'est moi. Je suis le cool guy, baby. Je suis le cool guy, y'a pas plus cool que moi. Je suis le cool guy, baby. Je suis le cool guy, ouais c'est moi. Je suis le cool guy, baby.
Sex machine.
Mademoiselle, on va y aller.
Vous voulez pas dormir chez nous, elle est à côté.
Non, ça va, ça va. À cette heure-ci, ça roule bien. Oh. Allez, viens, cool guy.
Yeah.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც ვისაუბრებთ სოციალური მუშაობის პროფესიის გაძლიერების აუცილებლობაზე ოჯახში ძალადობის შემთხვევაში, სოციალური მუშაობის სირთულეებზე, რომელიც ამ სფეროს ეფექტურობას უშლის ხელს. თემებზე სასაუბროდ გენდერული ამბების სტუმრები დღეს არიან სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის დამფუძნებელი, თბილისის ივან ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის სოციალური მუშაობის ასისტენტ პროფესორი სალომე ნამიჭეიშვილი და არაძალადობრივი კომუნიკაციის ინსტიტუტის დირექტორი ანი სუბელიანი. გადაცემას უძღვები სოციალური მუშაკი, გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა და მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მოგესალმებით გოგონებო. მადლობთ რომ გვესტუმრეთ და დავიწყოთ იმით, რომ ამ დღეებში საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციას შექმნიდან 10 წელი შეუსრულდა. პირველ რიგში გვინდა მოგილოცოთ სალომე, წარმატებული და ნაყოფიერი საქმიანობა გისურვოთ. ასოციაციის მრავალმხრივი საქმიანობა ჩვენობიდან კი ოჯახში ძალადობის ხაზი ვიცით რომ არის ერთ-ერთი მთავარი. ამით დავიწყოთ, რა შეუძლია, რა ევალება და რისი უფლება აქვს კანონმდებლობით სოციალურ მუშაკს ოჯახში ძალადობის შემთხვევაში მუშაობისას.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობა მოწვევისთვის. რაც შეეხება სოციალური მუშაკის ჩართულობას ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის საქმეში, მოდით ჯერ განმარტოთ ადგილობრივი პრაქტიკა და შემდეგ ალბათ მომეცემა შესაძლებელია რომ ვისაუბროთ საერთაშორისო ესე თქვა პრაქტიკის გათვალისწინებით. რა ხდება დღეს საქართველოში? სამწუხაროდ დღეისათვის ოჯახში ძალადობის შესახებ კანონის მიხედვით სოციალური მუშაკი არ მონაწილეობს აქტიურად ოჯახში ძალადობის შემთხვევებში. ამ კანონში არის ისეთი ჩანაწერი, ერთ-ერთი მუხლი, რომელიც ჩვენ გვეუბნება, რომ 2015 წლის 1 ივლისიდან შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ უნდა ამოქმედოს სოციალური მომსახურების სხვადასხვა მექანიზმი ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის მიმართულებით და ასევე უნდა უზრუნველყოს სოციალური მუშაკების ჩართულობა ამ მიმართულებით. ანუ რეალობა გვაქვს ესეთი საკმაოდ პესიმისტური, იმიტომ რომ ეს მნიშვნელოვანი მექანიზმი, რომელიც არის სოციალური მუშაკი, ასე ვთქვათ, კანონის მიხედვით არ არის დღეს ვალდებული იმუშაოს ამ შემთხვევაში. თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს უკვე აქვს აღებული ვალდებულება და ამ მიმართულებით ბოლო 10 წელს განმავლობაში აქტიურად მუშაობს ბავშვთა დაცვის მიმართულებით. ანუ თუ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი არის ბავშვი, ბავშვთა დაცვის მიმართულების კუთხით უკვე სოციალური სახელმწიფო სოციალური მუშაკი აქტიურად მუშაობს და მას ეს ვალდებულება აქვს აღებული. ასე რომ გადაფარვა გვაქვს, მაგრამ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ქალი, ანუ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლ ქალთან მიმართებაში სოციალური მუშაკი დღეს ვერაფერს ვერ აკეთებს, როგორც უკვე აღნიშნე, ანუ კანონის მიხედვით.
და ეს ასეთი პრაქტიკაა, საერთაშორისო პრაქტიკა თუ გამონაკლისია?
რა თქმა უნდა არა, თავისთავად ის ჩანაწერი, რაც კანონში არის, რაც მე დაახლოებით ამ მოწამ გითხარით უკვე, ეს იმას ნიშნავს, რომ სახელმწიფო სოციალური მუშაკის ჩართვის ვალდებულებას იაზრებს უბრალოდ ამ ვალდებულების ამოქმედების თარიღად დაასახელა 2015 წლის 1 ივლისი. და ბუნებრივია ეს ჩანაწერიც გამომდინარეობდა საერთაშორისო პრაქტიკიდან და იმ რეკომენდაციებიდან, რომელსაც გაერო თუ ევროსაბჭო, ესე იგი ჩვენ გვიყენებს. ანუ საერთაშორისო პრაქტიკის მიხედვით სოციალური მუშაკს აქტიური როლი აქვს ოჯახ ძალადობის წინააღმდეგ და მე შემიძლია გითხრათ, ანუ ძალიან მოკლედ, ეს არის ორი მიმართულებით. ერთი ეს არის პრევენციული მიმართულებით, როდესაც მუშაობენ სოციალური მუშაკები, და მეორე ეს არის ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა და არამარტო მსხვერპლთა, მოძალადეთა დახმარების მიმართულება, ანუ მსხვერპლთა დაცვა, მათი რეაბილიტაცია და ასევე მოძალადეთა დახმარება. ანუ ეს არის ორი ძირითადი მიმართულება. თუ გვაქვს ჩვენ დრო და მე შემიძლია მაგალითები მოგიყვანოთ, აი თქვათ, რა მომსახურებები არის, რა პროგრამები არის.
აი მაგალითად დროც გვაქვს ასე.
კი ბატონო, აი მაგალითად პრევენციული მიმართულებით სოციალური მუშაკები მუშაობენ ისეთ პროგრამებში, როგორიც არის მაგალითად მშობელთა განათლება. და ასწავლიან მშობლებს და დასრულებს მაგალითად ბავშვებთან მუშაობის მეთოდიკას, ანუ ბავშვების პოზიტივის,
კი ბატონო,
ზუსტად, ანუ პოზიტიურ მშობლობას, როგორ უნდა მართოთ ბავშვის ქცევა პოზიტიურად. ასევე არის ისეთი პროგრამები, რომლებიც ზოგადად ქალთა გაძლიერებაზე არის ორიენტირებული, ხო? ანუ პრევენციული მიმართულებით ძირითადად მუშაობა მიმდინარეობს საერთაშორისო პრაქტიკას თუ მიმოვიხილავთ არასამთავრობო სექტორში და ასევე მუნიციპალურ დონეზე. ანუ სახელმწიფო პროგრამები ხორციელდება ძირითადად, ეს არის ადგილობრივი თვითმმართველობების დონეზე, სადაც ესე იგი ძირითადად მუშაობთ იმაზე, რომ მოვახდინოთ საზოგადოების ცნობიერების სამაღლება სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროგრამებით. ეხლა რაც შეეხება უკვე, როდესაც პრობლემა სახეზია, როდესაც უკვე ძალადობის მსხვერპლთან გვიწევს მუშაობა, ან ამ ძალადობის რისკის, ოჯახში ძალადობის რისკის, მაღალი რისკის წინაშე დგანან ადამიანები, მაშინ უკვე სოციალური მუშაკის ინსტიტუტი უნდა იყოს უკვე რეაქტიული, ბუნებრივია, იმიტომ რომ რეაგირება უნდა მოახდინოს ამაზე და ძირითადად იმ მიმართულება ეს არის, როგორც უკვე აღნიშნე, რეაბილიტაცია და ასევე ძალადობის მსხვერპლების დაცვა. ანუ ჩვენ ვართ უფლებათა დამცველი პროფესიის წარმომადგენლები და სოციალური ადვოკატობა და ძალადობის მსხვერპლების უფლებების ადვოკატობა არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფუნქცია, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ. ანუ მაგალითისთვის ახლა მომსახურებები როგორი არის? ეს არის კრიზისული ცენტრები მაგალითად ძალადობის მსხვერპლებისათვის, ეს არის თავშესაფრები ძალადობის მსხვერპლებისათვის, ეს არის საკონსულტაციო კაუნსელინგს, როგორც ინგლისურად ვიყენებთ, ხო, საკონსულტაციო მომსახურებები, სადაც ფსიქოსოციალური კონსულტაციას უწევთ ზოგადობის მსხვერპლებს. ასევე ისეთი პროგრამები მოძელადეებისთვის, როგორიც შეიძლება იყოს ბრაზის მართვა, აგრესიის მართვა, მნიშვნელოვანი როლი აქვს სოციალურ მუშაკს დაეხმაროს მოძალადეზე თუ საუბრობთ, იმაში რომ მან გაიაზროს თავისი ქცევა და პასუხისგებლობა აიღოს თავის ქმედებას და მის მიერ ჩადენილ საქციელზე.
ანუ ეს საოჯახო მედიაცია
ასევე ხო, რა თან შეიძლება განავრცო ხო ანა ეს თემა.
ხო, აი აღდგენითი მიდგომები საერთოდ ძალიან მნიშვნელოვანია. განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, რაც დანაშაულის ფაქტი დადგან, ანუ ძალადობა ხშირ შემთხვევაში უკვე დანაშაულად კვალიფიცირდება ხოლმე, თუმცა არა მხოლოდ, არა რა მხოლოდ სისხლისსამართლის დანაშაულზე საუბარი, ზოგადად კონფლიქტების შემთხვევაში, რომელიც ვითარდება სხვადასხვა სივრცეში და მათ შორის ოჯახში, მედიაცია და მსგავსი სხვა აღდგენითი საშუალებები ძალიან ეფექტურად გამოიყენება ხოლმე და ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო სოგზა იმისთვის, რომ დროულად მოხდეს პრობლემის აღმოფხვრა
და აზრება და აღმოფხვრა.
თუმცა ჩვენ ამ შემთხვევაში საუბრობთ, რომ ამ ტიპის მომსახურება ოჯახში ძალადობის მიმართულებით საქართველოში არ არის.
სამწუხაროდ არ არის. სამწუხაროდ არ არის. ნამდვილად ეს არის.
და დაისრულება 1 ივლისი და
ძალიან კარგი კითხვა. კი ბატონო, ძალიან კარგი კითხვა და ჩვენთვის ანაც გამეთანხმება, ჩვენთვის ეს არის ძალიან კრიტიკული და მნიშვნელოვანი კითხვა. თუმცა მე ნამდვილად არ ვიცი რა გეპასუხოთ, იმიტომ რომ ეს ვალდებულება, ეს ჩანაწერი კანონში გაჩნდა რამდენიმე წლის წინ. ხო, ანუ ამ კანონში
შეიძლება რასხულისხოს ეს ჩანაწერი.
კი ბატონო, აი მე შემიძლია ეს მაგალითად პატარა ციტატად წაგეკითხო. საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ 2015 წლის 1 ივლისამდე განსაზღვროს ოჯახში ძალადობის საკითხებთან დაკავშირებით სოციალური მომსახურების განხორციელების მექანიზმები და უზრუნველყოს შესაბამისი სოციალური მუშაკების მომზადება და ჩართულობა ამ მიმართულებით.
ანუ ეს არის პრინციპში უნდა იყოს მომზადებული
სოციალური. კი ბატონო, ესე გამოდის, რომ უნდა გვყავდეს სოციალური მუშაკები, უნდა ვიცოდეთ რამდენი, ხო, ბუნებრივია. აქვე მე ერთს დავამატებ, ანუ ეს ამონარიდი იყო კანონი ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის ცხოვრთა დაცვისა და დახმარების შესახებ, მაგრამ ჩვენ ასევე გვაქვს ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ეროვნული სამოქმედო გეგმა. ამ სამოქმედო გეგმაშიც წერია, რომ სახელმწიფო კონცეფცია უნდა მოამზადოს სოციალური მუშაკებმა, რა უნდა გააკეთონ, რამდენი სოციალური უნდა მუშაკი უნდა იყოს, ხო, ანუ 1 2 3 4 5 1000 თუ ასე შემდეგ სამუშაო აღწერილობა როგორი უნდა გქონდეს, როგორ უნდა მოამზადოს რა პროგრამებით. ანუ ეს ესე ვთქვათ, დაგეგმილი არის, ახლა რა ხდება. ჩვენ ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში სულ ცდილობთ გამოვეტანოთ სხვადასხვა პლატფორმა, ანუ ეს არის სამუშაო შეხვედრები თუ საჯარო შეხვედრები, რათა მკითხოთ და შევახსენოთ ჩვენი ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს თუ რას გეგმავს ამ მიმართულებით. ერთი წლის წინ, როდესაც უკვე ნამდვილად ანუ კარზე მოგვიკაკონა 2015 წელმა, ანუ ჯერ კიდევ 2014-ში ჩვენ მოგვეცა შესაძლებლობა, რომ გაეროს ქალთა ფონდის დახმარებით, ანუ სოციალური მუშაკთა ასოციაცია, გაეროს ქალთა ფონდი და შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო, ასევე სოციალურ მომსახურების სააგენტო და სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები ერთად შევკრებილიყავით და დაგვეწყო მუშაობა კონცეფციაზე. შემუშავდა დოკუმენტი, ანუ არსებობს ეს კონცეფცია. მე მაინც გონია, რომ ესეც დაგვიანებული იყო, იმიტომ რომ ამაზე კონცეფციაზე მუშაობა ალბათ ანაც დამეთანხმება ცოტა უფრო ადრე უნდა დაგვეწყო, მაგრამ ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს, თქო თუ ამ პრინციპით შევხედოთ, მოვამზადეთ ერთობლივად, უბრალოდ ასოციაცია აკეთებს ამ პროცესის ფასილიტაციას, მაგრამ ყველანი ერთობლივად მუშაობთ, მომზადდა კონცეფცია, დაახლოებით რა უნდა იყოს ესე იგი, საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით, ასევე ადგილობრივი პრაქტიკის გათვალისწინებით, რა უნდა იყოს სოციალური მუშაკის როლი, რომელ სტრუქტურას ჯობია რომ დაეკისროს, თქვათ ეს ვალდებულება, რომ სტრუქტურას ჯობია რომ ყავდეს სოციალური მუშაკი და ეს დოკუმენტი ჯერჯერობით ისე თაროზე არის სამწუხაროდ. მე რამდენადაც მაქვს ბოლო ინფორმაცია, ჩემს ხელთ არსებული ინფორმაციით მიდის საუბარი იმაზე, რომ შეიძლება ისე გადაავადოს სახელმწიფომ. ანუ არა ის რომ ავამოქმედოთ, არამედ გადავავდოთ, იმიტომ რომ ის ვერ ხვდება მომზადებული 2015 წლის 1 ივლისს, ნამდვილად საწყენია. თუ საწყენი კიდევ რბილად ნათქვამია ალბათ, ხო? ანას მეუბნები
და ხო სალმე უბრალოდ ამაზე მინდოდა დამატება რომ მიუხედავად იმისა რომ ეს ჩანაწერი არსებობს და ლაპარაკა იმაზე რომ თქვათ ივლისიდან და დაიწყოს და ხე როგორც შეგაღნიშნე საუბარია უკვე გადავადებაზე ამ ჩანაწერის თქვათ აქამდე ეს კი ამ ჩანაწერთან დაკავშირებული ბადის მიუხედავად თქვათ აქამდე არსებული რეგულაციებითაც ბევრი ისეთ შემთხვევაში როდესაც ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი არის ქალი მაინც ქონდა სოციალურ სამსახურს მანდატი რომ ამ შემთხვევებში მუშავა ბავშვებიდან გამომდინარე.
კი ბატონო.
იმიტომ რომ როგორც ხალმე აღნიშნა, ბავშვებთან მუშაობს ვალდებულება სოციალურ სამსახურს აქვს ძალადობის ბავშვთა დაცვის მიზნით და ყოველ იმ შემთხვევაში პრინციპში როდესაც ძალადობის მსხვერპლი არის ქალი და ამ ოჯახში ცხოვრობენ ბავშვები, ისინი არაპირდაპირ გზით, მაგრამ ფსიქოლოგიური ძალადობის მსხვერპლები არიან და ამის კი და ყოველ ამ შემთხვევაში ამის აღიარება და გაცნობიერება გამოდის რომ სახელმწიფოს მხრიდან არ ხდება, როდესაც ის ამბობს რომ თქვათ მსხვერპლი ამ შემთხვევაში არის ქალი და არა ბავშვი. აქედან გამომდინარე ჩანს რომ ერთის მხრივ ნამდვილად თქვათ რესურსების ნაკლებობა არის ამის ობიექტური მიზეზი. მაგრამ მეორე მხრივ სახელმწიფოს ბოლომდე გააზრებული არც აქვს თავისი როლი და არ არის შესაბამისი პოლიტიკური ნება რომ ამ
ჩვენ
სახელმწიფო ერთი დოკუმენტია ოჯახში ძალადობის სტრატეგია სახელმწიფო სტრატეგია რომელიც ჯერაც და დამუშავების და შეჯერების პროცესშია აი ამ სტრატეგიაში სოციალურ სამუშაო ჯგუფში ყოველ შემთხვევაში ვიცი რომ სოციალურ სამსახურებს სოციალურ მუშაკებს ჩართულები იყვნენ აქაც არც აქ არის
კი ბატონო ეს დოკუმენტი საუბრობს ეს დოკუმენტი საუბრობს სოციალური მუშაკის როლზე, ოღონდ საუბრობს არაპრევენციის მიმართულებით, არამედ საუბრობს მსხვერპლთა დაცვის მიმართულებით. ხო, რაც მნიშვნელოვანია, როგორც აღნიშნე, მაგრამ როცა შეუძლებელია ჩვენ ვებრძოლოთ ოჯახში ძალადობას, თუ მხოლოდ რეაქტიულ სამსახურს შევქმნით, ხო, ანუ ისეთ სამსახურს, რომელიც როცა პრობლემა მიყვავედ არის, მაშინ რეაგირების ვალდებულება იქნება. ამაზე ცოტა ადრეც ვისაუბრე. მაგრამ თუ შეიძლება, ნუ მემიტა რომ აი ეს კომენტარი განვავწო ოჯახში ძალადობასთან დაკავშირებით, თორსა ოჯახშიდან ბავშვები და აი ამ შემთხვევაში ვისაუბროთ მართლაც რა ხდება, ანუ რამდენად ეფექტიანად ახერხებს სახელმწიფო
დაიცვას ბავშვებს.
კი, დღეს კი ის ვალდებულება, რომელიც უკვე ევალება, აღებულ აქვს ეს ვალდებულება, აქვს ბავშვთა დაცვის სამსახური, აი ცოტა ხანი მეც მინდა რომ ამაზე ვისაუბრო. ანამ აღნიშნა რომ არსებობს მე მგონი ეს დოკუმენტი გვხსენებია ხა ვიტყვითხო არსებობს ბავშთა დაცვის მომართვიანობის პროცედურები, ასეთი რეფერირების დოკუმენტი არსებობს, რომელიც მე მგონი უკვე საზოგადოებისთვის მეტნაკლებად ცნობილია ეს დოკუმენტი, მაგრამ მაინც გავიმეორებ, ამ დოკუმენტის მთავარი მიზანია ძალადობის მსხვერპლი ბავშვის იდენტიფიცირება, როგორ მოვახდინოთ, გავიგოთ და განსაზღვრული არის ძალადობის გამჟღავნებაზე, ამ იდენტიფიცირებაზე ვალდებული უწყებები და ეს არის შრომი ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებული სოციალური სამსახურები,
ასევე ჯანდაცვის სამსახურები.
კი ბატონო, ასევე ჯანდაცვის სამსახურები, დაწყებული პირველადი ჯანდაცვიდან და ამ სოფლის ექიმის ინსტიტუტიდან დაწყებული. ასევე ეს არის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებული სკოლა და ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ეხლა ამ დოკუმენტს თავის მხრივ ბევრი სირთულეები აქვს და ჩვენ შეგვიძლია ამ მიმართულებით მე სხვა დროს ვისაუბროთ, მაგრამ ეხლა რა ხდება ოჯახში ძალადობასთან დაკავშირებით. ესე იგი ეს დოკუმენტი ამბობს ესეთ რაღაცას, რომ არა აქვს მნიშვნელობა სად არის ბავშვი ძალადობის მსხვერპლი, ანუ რომელ გარემოში, სკოლაში, თემში, ქუჩაში თუ ოჯახში. სახელმწიფო ვალდებული იგი დაიცვას და ეს იყოს სწორედ დანიშნული აქცენტი, რაც ანამ გააკეთა.
კი, და სკოლას აქვს სწორედ ის ფუნქცია, რომ მან იდენტიფიცირება მოახდინოს ძალადობის მსხვერპლი ბავშვის. და ამ გზით შეიძლება გავიდეს პრინციპში ძალადობის მსხვერპლ ქალზეც და რეალურად ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რესურსია. სკოლას ეს ფუნქცია აქვს იქიდან გამომდინარე, რომ მას აქვს ყველაზე დიდი შეხება ბავშვთან და ბავშვი ყველაზე დიდ დროს ოჯახის გარეთ ატარებს სწორედ სკოლაში. თუმცა სამწუხაროდ სკოლა დიდწილად ამ ფუნქციას ვერ არწმევს თავს, ალბათ ამეთანხმებით ხოლმე და პრინციპში მეც რაც შეხებაც მქონია მასწავლებლებთან, დირექტორებთან და სკოლის ადმინისტრაციის სხვა სხვა გოლთან, ხედავ ხოლმე რომ მათ ხშირ შემთხვევაში არც კი აქვთ ინფორმაცია ამ ბრძანების შესახებ, თუმცა განხრების სამეთო თავისთვის ამბობს, რომ ბრძანების შესახების თქვათ აგზავნის მეილებს ინფორმირებას ახდენს თანამშრომლებს, თუმცა მეილით ინფორმირება არ არის ხოლმე საკმარისი და მათ არ აქვთ ერთის ინფორმირება, ინფორმაცია, თუმცა მეორეს ხრივ არ აქვს რეალური უნარჩვევები, როგორ უნდა მოახდინონ სხვერპლი ბავშვის და ზოგადად ოჯახური ძალადობის ამ შემთხვევაში ოჯახში ძალადობაზე მაკეთება აქცენტ ჩვენ განცემის თემიდან გამომდინარე, ამ ესე იგი შემთხვევის იდენტიფიცირება და შემდეგ რა ნაბიჯები უნდა გადადგან. აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია სკოლის სოციალური სამუშაოს პრაქტიკის შემოღება, რაც საომე დამეთანხმება რომ საერთაშორისო პრაქტიკა არ
ჩვენ სოციალური მუშაკი შეყვანა სკოლაში.
დიახ,
სკოლაში მუშაობს ფსიქოლოგი
როგორც. აა, სამწუხაროდ ფსიქოლოგი ხო,
ფსიქოლოგი სტატი, თუმცა დღეს უკვე ესეც აღარ არის და არჩევითად თქვა
დიშაულია სკოლაში და იქიდან უნდა ფალდებულება არ აქვს.
და ძალიან არა პირიქით. აა, ძალიან ნიშნულ შემთხვევებში არის პრინციპში ფსიქოლოგები სკოლაში და ეს არც ისე გასაკვირია, იმიტომ რომ ამდენი კარგი ბავშვთა ფსიქოლოგი ალბათ არც მოიპოვება ქვეყანაში ამ ეტაპზე, თუმცა
ამდენი სოციალური მუშაკი მოიპოვება.
ალბათ ესეც არის პრობლემა. მე ჩემი სუბიექტურად სამე უფრო კვალიფიციურად გაქცემ სამკითხოს პასუხს აწნობულია, თუმცა მე მგონია რომ სოციმუშაკების რაღაცა ჯგუფი, რომელიც ამ პრობლემის მოგვარებას შეძლებს და თქვათ ერთი სოციალური მუშაკი თითო სკოლისთვის უკვე ამის შესაძლებლობა არსებობს, იმიტომ რომ არის დიპლომირებული სოციმუშაკთა რაღაცა ჯგუფი, თქვათ სახელმწიფო უნივერსიტეტების მიერ მომზადებული, რომელსაც აქვს შესაბამისი კომპეტენციები და ძალიან მნიშვნელოვანია სოციმუშაკის როლი ამ შემთხვევაში, არა მარტო იმ თვალსაზრისით, რომ თქვა სოციმუშაკი შეიძლება უფრო ხელმისაწვდომი იყოს ვიდრე ფსიქოლოგი სიტყვაზე, არამედ იმ კუთხითაც, რომ სოციმუშაკი მუშაობს არამხოლოდ კონკრეტულ ადამიანთან, არამედ მის სოციალურ გარემოსთან, მის ოჯახთან, მათ შორის, და ამ შემთხვევაში მას მეტი შესაძლებლობა და ბერკეტი ეძლევა, რომ უფრო მეტად თქვა ჩაერთოს და უფრო კომპლექსური ინტერვენცია მოახდინოს ძალადობის საფუძველში. მოგვარების
ეს ბრძანება, სამი მინისტრის ბრძანება, თქვენ ამბობთ რომ ითვალისწინებს სკოლაში სოციუმსაკში
არის ჩავარდა. არა,
არა. არის ითვალისწინებს, არასწორად დავსვამ.
არა, 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 სწორად არ დაგისვამთ, რომ მე დამჭახე.
ეს დოკუმენტი, ეს დოკუმენტი
იქნებოდა რომ
შეესწროს. ხო, ეს დოკუმენტი უბრალოდ სკოლას აძლევს ვალდებულებას, აკისრებს ვალდებულებას, რომ მან იდენტიფიცირება მოახდინოს ძალადობის შემთხვევის და შემდეგ ჩართოს ამ პროცესში სოციალური სამსახურეთის ხრი და მეოცხრე შინაგან საქმეთა სამინისტრო და პოლიცია და უბნის ინსპექტორი, ხო? და იმისთვის რომ ეს შეძლოს, ხში შემთხვევაში მასწავლებელს არ აქვს ამისთვის საჭირო კომპეტენცია და სწორედ ამ კუთხით ფიქრობთ, რომ სოციალური მუშაკი შეიძლება იყოს ერთ-ერთი ყველაზე ოპტიმალური, ასე ვთქვათ, გამოსავალი სისტემისთვის იმ კუთხით, იმ მიზნით, რომ ამ ფუნქციას გაართვას მან ეფექტურად თავი.
მე სულად მეთანხმები, ეხლა რაც ანა თქვა, უბრალოდ აი კონკრეტულ კითხვას მე და უპასუხო, რომელიც თქვენ დასვით, რომ ყავს კი ამდენი სოციალური მუშაკი. ანა მახსენა და გავიმეორებს ჩვენს მენელისთვისაც, დღეს უკვე საქართველოში გვაქვს ჩვენ აკადემიური პროგრამები, რომელიც ამზადებს სოციალურ მუშაკს, აქვს საბაკალავრო პროგრამა, მაგისტრატურის პროგრამა, სამაგისტრო პროგრამები ორ უნივერსიტეტში, ანუ როგორც ჯავახიშვილის უნივერსიტეტში, ასევე ილიას უნივერსიტეტიც გვთავაზობს სამაგისტრო პროგრამას და სადოქტორო პროგრამებიც კი გაიხსნა უკვე საქართველოში და აი დაახლოებით რომ წარმოდგენა შეგექმნათ, საშუალოდ წელიწადში დღეს უკვე 30 სოციალური მუშაკი ამთავრებს, ასე ვთქვათ, ამ პროფესიით, კვალიფიციური არის რომ დაიწყოს მუშაობა. ეს ერთი. თუმცა ამასთან დაკავშირებით, ქაბატონო, ჩვენ მაინც გვაქვს პრობლემები. ანუ ძნელია უზრუნველყოთ სახელმწიფო, მაგალითად ყველა რაიონში, საქართველოს ყველა რაიონში სოციალური მუშაკის კვალიფიციური კადრით. ანუ მაგალითად თუ ახლა სახელმწიფოს ჭირდება რომ თქვა, ახლა ჩვენ სკოლის სოციალურ მუშაობაზე ვსაუბრობთ, რომელიც მხოლოდ იდეაა, რომელიც ჩვენ გონია რომ მნიშვნელოვანი იდეა და უნდა დავიწყოთ ამ მექანიზმზე საუბარი, აი თუ მაგალითად სკოლას, მაგალითად ხულოში ჭირდება სოციალური მუშაკი, ან სოციალური მომსახურების სააგენტოს დღეს არსებული რეალობით ჭირდება რომელიმე რაიონში, იქ შეიძლება ვერ ვიპოვოთ კვალიფიციური კადრი. ანუ თქვენს კითხვაზე პასუხი არის კიც და არაც, ხო? დიდ ქალაქებში ეს ხაზგასმით მინდა ვთქვა და სახელმწიფო მას უნდა, ესე ვთქვა, ძალიან მნიშვნელოვნად დაინახოს დიდ ქალაქებში, ანუ როგორც დედაქალაქში, ასევე სხვა დიდ ქალაქებში და თბილისთან ახლო, ანუ ამ დიდ ქალაქებთან ახლო მდებარე რაიონებში კვალიფიციური კადრის მოპოვების პრობლემა არ აქვს. და იქ სადაც ეს იქნება პრობლემა, თუ სახელმწიფო სოციალური პოლიტიკა პოლიტიკის მნიშვნელოვან ნაწილად გახდეს სოციალური მუშაკის ინსტიტუტი, იქ შეგვიძლია, რა თქმა უნდა, ამას უნივერსიტეტები დაიწყებენ მასთან თანამშრომლობას, ამის გამოცდილებაც გვაქვს ბავშვთა კეთილდღეობის სფეროში, კადრი რომელიც მუშაობს, იმ კადრის გადამზადება, ანუ კვალიფიკაციის სამაღლება, შემდეგ მოხდა უნივერსიტეტების დახმარებით. ხო, ანუ ეს არის თავი ეს დაწყვეტა.
რა თქმა უნდა, გაჩნდა და მე მოხდა.
თავარია თქვა სახელმწიფომ გაიაზროს ის, რომ მას ჭირდება სოციალური მუშაკი უფრო მეტი და ჩვენ გვექნება იმის შესაძლებლობა, რომ ამ მიმართულებით ესე ვთქვათ, მაგითამდე გადავდეთ.
კეთილი. კეთილი ხო ორის ნახევარი სრულდება საქართველოში, ახალ ამბებს მოусმინოთ. ახალი ამბები შემდეგ განმაგრძოთ სოციალური მუშაკის მნიშვნელობაზე და აუცილებლობაზე საუბარი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ტელეკომპანია რუსთავიორმა თბილისის საქალაქო სასამართლოს განმოითხოვა დაჩქარებული წესით მიიღება დოკუმენტებისა, რომელთა საფუძველ წესს მოსამართლემ ტელეკომპანიის ქონება და მფლობელთა წილები დააყადაღა. არხის იურისტის თამთა მურადაშვილის განცხადებით, ტელეკომპანიას ყადაღის გასაჩივრების ვადა 12 აგვისტოს ეწურება, ამიტომ დასაბუთებული საჩივრის მოსამზადებლად სასამართლოს განითხოვს შესაბამისი მასალების სწრაფად მიღებას. თბილისის საქალაქო სასამართლომ რუსთავიორის ქონება და მფლობელთა წილები გასუკვირდა რაში დააყადაღა ტელეკომპანიის ყოფილი მფლობელის ქიბარ ხალვაშის სარჩელის საფუძველზე. საქართველოს პარლამენტის დეპუტატის ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის წევრის გიორგი კარბოლაშვილის მონაწილეობით მომხდარ ინციდენტის შესახებ ოფიციალური განცხადება გავრცელა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ. მისი ინფორმაციით საპატრულო პოლიციის თანამშრომლების მიერ თბილისი ბორჯომის ავტომაგისტრალზე გაჩერებულ ავტომანქანას მართავდა გიორგი კარბოლაშვილი, რომელმაც დოკუმენტაციის და ალკოტესტის სტანდარტული შემოწმების მოთხოვნის საპასუხოდ საპატრულო ეკიპაჟის წევრებს ფიზიკური და სიტყვერის შეურაცხყოფა მიაყენა. თავის მხრივ გიორგი კარბელაშვილი აცხადებს, რომ ის 6 საათის განმავლობაში გატაცებული ყავდათ. დეპუტატმა ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში დღეს შემოწმება ჩაიტარა. ახლა რადიო თავისუფლების ეთერს განმეორებით განაგზავნებს პროგრამა გენდერული ამბები.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ჩვენ ოჯახში ძალადობის დაძლევაში სოციალური მუშაკის როლზე საუბრობთ. ჩვენი სტუმრები არიან საქართველოს სოციალური მუშაკთა ასოციაციის დამფუძნებელი თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის სოციალური მუშაობის ასისტენტ პროფესორი სალომე ნამიჭეიშვილი და არაძალადობრივი კომუნიკაციის ინსტიტუტის დირექტორი ანი სუბელიანი. მე ნონა მჭედლიშვილი ვარ და განვაგრძობთ საუბარს. ოჯახში ძალადობის პრევენციის ერთ-ერთი ყველაზე ქმედითი ფორმა ალბათ არის სკოლაში სოციალური მუშაობა. სალომე, რა სიტყვით, რა მდგომარეობა გვაქვს ამ მიმართულებით?
ნამდვილად, საერთაშორისო პრაქტიკას თუ გადავხედავთ, სანამაც აღნიშნავს, სკოლის სოციალური მუშაობა არის ერთ-ერთი ეფექტიანი მექანიზმი ზოგადად ძალადობის პრევენციის. საქართველოში ეს კონცეფცია არ არის, ანუ არ არსებობს სკოლის სოციალური მუშაობა როგორც ესეთი საქართველოში არ აგვაქვს. რა გვაქვს დღეს? განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, ანუ ვისი მედედარი განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო? ესე მარტივად რომ დავსვათ ეს კითხვა, რა თქმა უნდა პედაგოგი და დამრიგებელი, მასწავლებლები, დამრიგებელი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი რესურსი არის, ასევე არის მანდატურები სკოლაში, რომლის ფორმატს რამდენადაც მე ვიცი იგეგმება, მაგრამ ჯერჯერობით ჩვენ ხელშესახები ამ რეფორმასთან არაფერი გვაქვს და არის ასევე ფსიქოლოგიური დახმარების ცენტრი, რომელიც ეს ორი წელი რაც დაიწყო
ფუნქციონირება,
კი ბატონო, განათლების სამინისტროს არსებული, ცენტრალიზებული არის და მათ ეყავთ ნონა როგორც ფსიქოლოგები, ასევე სოციალური მუშაკები, სულ რამდენიმე მაქსიმუმ ათამდე სოციალური მუშაკი. მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ აი რაც ახლა მე ჩავთქვი, რომ ეს არის სკოლის სოციალური მუშაობა, იმიტომ რომ ეს სოციალური მუშაკები ფსიქოლოგიური დახმარების ცენტრში ისინი ისევ და ისევ რეაქტიულად მუშაობენ. ან თუ სადმე რაიმე პრობლემა სასწაულად გამწვავდა, მაშინ აქვს შესაძლებლობა რომ ჩაერთონ.
თუ თუ ეს პრობლემა დაინახა,
მანამდე დაინახა სკოლა. კი ბატონო, მაგრამ დაინახოს შემთხვევაში და ერთია როგორც ანი თქვა წინ ნაწილში ჩვენი გადაცემის, ერთი არის ის რომ სკოლას არ აქვს კომპეტენცია დაინახოს პრობლემა ძალადობასთან დაკავშირებული, მათ შორის ოჯახში ძალადობასთან, და მეორეა რომ დაინახავს რა მხარდაჭერა აქვს, ხო, და მხარდაჭერა ძალიან ლიმიტირებული აი ამ ფსიქოლოგიური დახმარების ცენტრის
მხარდაჭერა. პრაქტიკაში რასაც ვაწყდები ასევე ამ კუთხით არის ის, რომ ეს ის ხოლმე შეიძლება სკოლამ ძალიან კარგად აიდენტიფიცირება მოახდინა პრობლემის მანდატურის და მასწავლებლების მხრიდან, თქვა შესთავაზეს მშობელს აი ამ ფსიქოლოგიურ ცენტრში ბავშვის გადამისამართება, მაგრამ შობელს და ბავშვს არ სურთ.
კი ბატონო.
არ ხდება ამ ანუ აი აქ არ აქვს კომპეტენცია სკოლას რომ მოამზადოს და არცუნო და მოტივირება უზრუნველყოს სამ ბავშვის და მისი კარიერის წარმომადგენლისა ჩაერთონ ამ
სექტორში. აი სწორედ აი ეს პრობლემა, რაც ახლა ანუ თქვათ მაგალ ერთ-ერთი პრობლემა მოიყვანა, აი აქ უკვე სოციალურ მუშაკს, თუ სოციალური მუშაკი გვეყოლება სკოლის ბაზაზე, სოციალური მუშაკს ექნება მნიშვნელოვანი როლი, იმიტომ რომ იგი იმუშავებს ბავშვებს დაეხმარება სოციალურადაც, აკადემიურადაც და იმუშავებს არა მხოლოდ მოსწავლეებთან და მასწავლებლებთან, არამედ იმუშავებს ოჯახთან. დღეს არსებული სიტუაციის დამრიგებელს არ შეუძლია ნახორცოს ოჯახში ვიზიტები. მას უწერია სამუშაო აღწერილობაში ოჯახთან მუშაობა, მაგრამ ეს არის სრულიად აბსურდი. იგი არსებული დატვირთვიდან გამომდინარე არ არის მობილური, არ შეუძლია გავიდეს სკოლის ენა. მანდატურთანაც იგივე ზუსტად სიტუაციაა, მანდატური ვერ დატოვებს სკოლის ან სკოლას ოჯახში ვიზიტებს განახორციელებს. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი მობილური სოციალური მუშაკის
ინსტიტუტი. და ფსიქოლოგი ვერ ექნება ეს ფუნქცია თუ
ფსიქოლოგი? კი ბატონო, კი ბატონო. ანუ ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი ისეთი პროფესიონალი სკოლაში, რომელიც მობილური იქნება და თემში იმუშავებს, ხო? მაგ დააკავშირებს სკოლას ოჯახს ერთმანეთთან და მის მთავარი ამ
სოციალურ მუშაობას საუბრობთ, რომ სოციალური მუშაობის მთავარი ფორმა არის ის, რომ ფიზიკურად სოციალური მუშაკი იყოს სკოლაში.
სკოლაზე და ხო, ანუ სკოლის ბაზაზე. იმიტომ რომ აი კიდევ ერთხელ ხა ის რაც მაგალითად 10 სოციალური მუშაკი ცენტრალიზებულია, ვერ უშველის ამ პრობლემას, ხო, თელ საქართველოში, ანუ სკოლას უნდა ჰქონდეს ხელმისაწვდომი სოციალური მუშაკის ინსტიტუტი და საერთაშორისო პრაქტიკი თხოვნა ის სკოლის ბაზაზე მუშაობს. ნონა, შეიძლება ის საერთოდ არ იყოს სკოლის ადმინისტრაციის დაქვემდებარებაში. იგი შეიძლება რომელიმე არასამთავრობო სექტორის ფარგლებში მუშაობდეს, ოღონდ სახელმწიფო დაფინანსებით, რომელსაც აქვს მანდატი სკოლის ბაზაზე განახორციელოს თავისი საქმე. ანუ სხვადასხვა ფორმები შეიძლება იყოს, ამაზე კიდე ცალკე შეგვიძლია სხვა დროს ვისაუბროთ, ხო?
კი, კი, ახლა ეს მივიჩნიოთ რეკომენდაციად, რომ
ერთ-ერთი, კი, ნამდვილად სახელმწიფო ძალადობის პრევენციაზე, პრევენციის ერთ-ერთი ეფექტიანი მექანიზმი ნამდვილად შეიძლება იყოს სკოლის სოციალური მუშაობა.
და გარდა სკოლის სოციალური მუშაობის, ანი, არსებობს ალბათ სხვა მექანიზმებიც, ხო?
კი ბატონო, გარდა სკოლის სოციალური სამუშაოსა, არსებობს ეს თვითონ ბავშვთა დაცვის მიზნით. ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე ისევ და ისევ რაღაცა კონცეფციის დონეზეა და შეიძლება პილოტირება უკვე დაწყებული ინფორმაცია არ მაქვს, თუმცა არის მაგალითად სკოლის მედიაციაზე ძალიან აქტიურად მუშაობა იწყებოდა, ნუ ცოტა ხნის წინ დანაშაულის პრევენციის ცენტრის მიერ, რომელიც არის იუსტიციის სამინისტროს ერთ-ერთი სივი. და არა მარტო სკოლის მედიაცია, ასევე ცალკე მიმართულება იყო კიდევ ოჯახში მედიაცია. ოჯახური კონფლიქტების აღმოფხვრის მიზნით, სადაც თავ სამიზნე ეს თქვა ჯგუფად პილოტირების ეტაპზე მაინც წარმოდგენილი კონცეფციის ფარგლებში წარმოდგენილი იყო ის ოჯახები, სადაც არასულწონებით იმყოფებიან, იმიტომ რომ ეს განსაკუთრებული ეს თქვა ჯგუფია და განსაკუთრებული ინტერესი წარმოადგენს სახელმწიფოსთვის თქვა მათი დაცვა, თუმცა ბუნებრივია რომ მათ მოიაზრება თავად იმ ქალის უფლებების დაცვაც და მის ინტერესების დაცვა და ასევე მოძალადის ინტერესების დაცვა, რომლებიც აი ამ კონფლიქტში და ძალადობრივ ასე ვთქვათ ურთიერთობაში არიან ჩართულები. თუ ეს ძალადობა არ არის უკვე რაღაცა სისხლისამართლის ფორმა, თუ არ აქვს მიღებული და სხვა ტიპის რეაგირებას თუ არ საჭიროებს. მოკლედ ამაზე მუშაობა მიმდინარეობდა ძალიან აქტიურად დანაშაულის პრევენციის ცენტრის მიერ, რომელმაც დაახლოებით ერთი წლის წინ დააფუძნა მედიაციის სახლი, ანუ პირველი მედიაციის ცენტრი ჩვენს ქვეყანაში, ყოველ შემთხვევაში სახელმწიფოს მხრიდან და უკვე არსებობს ძალიან აქტიური და კარგი პრაქტიკა სისხლისამართლის სფეროში არასრულწლოვანთან დაკავშირებით მედიაციისა და სწორედ ამ გამოცდილებიდან გამომდინარე დანაშაულის პრევენციის ცენტრმა ჩათვალა, რომ შეუძლია და აქვს კომპეტენცია, რომ აი უკვე ოჯახში მედიაციის თემასაც შეეხოს. არ ვიცი ამ ეტაპზე რა მდგომარეობაა, რამდენად მიმდინარეობს ამ თემაზე მუშაობა და დაიწყო თუ არა უკვე პილოტირების ეტაპი, თუმცა ვფიქრობ, რომ ეს არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რესურსი და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მხოლოდ თქვა სოციალური მომსახურების სააგენტოს და ჯანდაცვის სამინისტროს არ დავაკისროთ მთელი პასუხისმგებლობა ოჯახში ძალადობის პრევენციის და მოგვარების კუთხით. სხვა სახელმწიფო უწყებებს, მათ შორის დანაშაულის პრევენციის, შინაგან საქმეთა სამინისტროს და სხვას და სხვას, აქვთ შესაბამისი ფუნქციები და როლი ამ პრობლემასთან მოგვარების და მუშაობის კუთხით. ასე რომ ეს
სალმე, არსებობს ბევრი სხვა პრობლემა კიდე. აი ბავშვის მაშინაც კი, როცა ბავშვი არის ოჯახური ძალადობის მსხვერპლი და მისი დაცვა ის სურვილი ჩნდება, ხო? შეიძლება შემთხვევაში ბავშვი საუკეთესო ინტერესებს
შეიძლება შეიძლება
და ამის პრაქტიკაში ამის მაგალითებიც ვიცით, თუ შეიძლება
ნამდვილად სამწუხაროდ. კი ბატონო, ნამდვილად სამწუხაროდ არის გვაქვს და არც თუ ისე იშვიათად სამწუხაროდ. ესეთი შემთხვევა, როდესაც აი მაგალითად ჩემი პრაქტიკიდან გავხსენებ, მე გახალავთ მეურვებს და მზრუნველობის რეგიონულ საბჭოს წევრი და თვეში ერთხელ მიწევს ესე თქვა სახელმწიფო სოციალურ მუშაკებთან ბავშვთა დაცვის кейსების ანუ შემთხვევების განხილვა და ანუ როცა პრაქტიკ ჩემს პრაქტიკაზე ვსაუბრობ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში აი ამ საბჭოს გამოცდილებიდან გესაუბრებით, ჩვენ დაყოფილა ისეთი შემთხვევები, როდესაც დედა იცის, ეს კიდე კარგი შემთხვევაა, ესე დედა მიიცის სოციალური მომსახურების სააგენტოს არსებობის შესახებ და ბავშვთა დაცვის სამსახურის შესახებ. მოსულა დედა თავისი შვილით, ანუ არასრულწლოვანი შვილით სოციალური მომსახურების სააგენტოში და უთხოვია დახმარებას სახელმწიფო სოციალური მუშაკისთვის, იმიტომ რომ იგი ამბობს ყובה რომ ძალადობის მსხვერპლია ოჯახში პარტნიორისგან და ბავშვი ასევე არის ძალადობის მსხვერპლი და ამბობს რომ მე ვერ ვუზრუნველყოფ ბავშვის უსაფრთხოებას ოჯახში და თავადაც ხელულიც ხშირად ყოფილა რომ ქალის ძალადობის მსხვერპლია მაგალითად ჩალურჯებები, მათ შორის ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლი და შეიძლება ჩალურჯებებიც მახსენდება კონკრეტული შემთხვევა და ესე ვთქვით რომ რაღაცა იქედან გიკითხათ და არასაკეთებს სახელმწიფო სოციალური მუშაკი სამწუხაროდ ბავშვი გამოყავს, ანუ ბავშვს აშორებს დედას და ბავშვი მიყავს გადაყავს მინდობით აღსდაში. და ეს ხდება გადაუდებელი რეაგირების ფარგლებში, როდესაც მე მაგალითად როგორც საბჭოს წევრს ჩვენ გადაუდებელი რეაგირების პროცედურებში ვერ ვერთვებით, ხო? ჩვენ გეგმიურად მუშაობთ ხოლმე და აი მე ესეთი ესე ვთქვათ გადაწყვეტილება
ხდება იმ ლოგიკით, რომ მასაც ბავშვთან მიმართებაში შესაძლებლობა და ქალთან მიმართებაში არა.
ხო, თუმცა ანი აი ხდება პირველ რიგში იმ ლოგიკით, ანუ სახელმწიფოს ლიმიტირებულად ესმის ამ შემთხვევაში ბავშვის საუკეთესო ინტერესი. ესმის ის, რომ მისი უსაფრთხოება და ისაც ისევ მნიშვნელოვანია, ხო? რაც მე მგონი სამივენი ვთანხმდებით, რომ მნიშვნელოვანია, ხო? ანუ ვიდრე ის, რომ ბავშვი ოჯახში, ასე ვთქვათ, ძალადობის მსხვერპლი გახდეს და შეიძლება ფატალური შედეგი მივიღოთ, ჯობია ამ ლოგიკით მართალია ჯობია გამოცხადოთ, მაგრამ არის კი ეს ბავშვი საუკეთესო ინტერესის დაცვა, რა თქმა უნდა, არ არის, იმიტომ რომ ბავშვი ისედაც ტრავმირებულია ოჯახში ძალადობის კონტექსტით, იგი ძალადობის მსხვერპლია და დედა, რომელიც არ არის მოძალადე და დედა, რომელიც თავის მხრივ ძალადობის მსხვერპლია, დედისგან ბავშვის გაშორება არის კიდევ საუკეთესო მნიშვნელოვანი დამატებითი ტრავმა. და ამიტომ ჩვენ ჩვენ ვცდილობთ, რომ აი ამ პრაქტიკას გამოწვევა გავუკეთოთ და ვეკითხებით სახელმწიფო სოციალურ მუშაკს, რომ გამოიწეცადე, გამოგეძახა პოლიცია, იმიტომ რომ მიუხედავად იმის ამ დედას უნდა თუ არ უნდა ისაუბროს თავი მასზე, როგორც ალოდობის მსხვერპლზე, ამ დედას, როგორც დასულ ადამიანს. თუ ჩვენ სახეზე გვაყვავს ბავშვი, რომელიც არის ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი, ჩვენ უკვე შეგვიძლია დედის ნების წინააღმდეგ წავიდეთ, ისევ და ისევ მათი ინტერესების დასაცავად და ჩავრთოთ შინაგან საქმეთა სამინისტრო, მაგრამ შუა შემთხვევაში
დედის დასაცავად.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, თუმცა აი აქ მნიშვნელოვანი განსხვავება, რაც პრაქტიკოსებისთვის არის, არის როდესაც ბავშვია საუბარი, ჩვენ არ ვეკითხებით დასრულს, ანუ მის კანონიერ წარმომადგენელს, დავიცვებს თუ არა ბავშვი. ხო, იმიტომ რომ ბავშვის დაცვის ვალდებულება სახელმწიფოს აქვს. და ეს ხელფეხი აქ არ აქვს შეკრული, მაგრამ ოდესაც დასრულზე არის ლაპარაკი, ანუ ქალზე, რომელიც არის მაგალითად ძალადობის მსხვერპლი, ჩვენ მისი ნების წინააღმდეგ ვერ წავალთ, ანუ იგი თავად უნდა, მან თავად უნდა ითხოვოს.
თუმცა ასე ცალსახედაც არ არის ბოდიშკირდი, და ზოგადად როდესაც თქვა სისხლის სამართლის დანაშაულებს,
რა თქმა უნდა, სისხლის
სამართლის მით უმეტეს ახლა ეს შემთხვევაშიც ფიზიკურ ძალადობას არის საუბარი, სულაც რომ დაზარალებულმა თქვას, რომ მე არ მაინტერესებს, მე პატიობ და უნდა და ცემს და
ბეჭდი,
არ მაქვს პრობლემა. ჩვენ ვინც თქვა ამის შემსწრეები ვართ, ან პირდაპირ გზით, ან თუნდაც როგორც პროფესიონალს გვაქვს ამ შემთხვევასთან დაკავშირებით შესაბამისი ინფორმაცია, გვაქვს პირდაპირ ვალდებულება რა უცებ გავაკეთოთ რეაგირება.
თუ სისხლის სამართლის დანაშაულის ფაქტი იკვეთება, ისე ეს ამ შემთხვევაში ის ზუსტად იგივე, ანუ ერთ სიტყვაზე ვერ დავაკანებთ
დასრულს და
კი, ეს რა თქმა უნდა, კი ბატონო, რა თქმა უნდა, კი ბატონო, ანუ ეს უკვე გვაძლევს იმ საშუალებას, რომ ჩვენ ვიმოქმედოთ.
მაგრამ კი ბატონო,
მაგრამ ანუ ისე ამ кейს რომ ამ შემთხვევას რომ დავუბრუნდეთ, რეალურად გამოდის, რომ დღეისათვის ბავშთა დაცვის სამსახურში მომუშავე სოციალურ მუშაკებსაც ჭირდებათ უფრო მეტად გაძლიერება, უფრო გზნობიარედ იმოქმედონ ბავშვის ინტერესების დასაცავად და ქალის ინტერესების დასაცავად. ანუ სახელმწიფოს თქვა რეკომენდაციების თუ შეიძლება ხა ამ გადაცემაში ისე რომ შევაჯამოთ, ერთი ის არის, რომ არსებული სახელმწიფო სოციალური მუშაკები, რომლებიც ბავშვების დაცვაზე მუშაობენ, მათ უკეთესად უნდა იცოდნენ რა მექანიზმები აქვთ, რა მექანიზმები უნდა გამოიყენონ ოჯახში ძალადობის შემთხვევაში.
როგორ უნდა გაზომოთ და რა არის ბავშვის უკეთესო ინტერესი?
კი ბატონო, ნამდვილად, რომ არ მოხდეს ეს ბრმად ბავშვის ოჯახისგან განცალკევება. მეორე ის არის, რომ 2015 წელს 1 ივლისიდან ვალდებულება, რომელიც უნდა ესე ვთქვათ რეალობად ქცეულიყო, მე მგონი გადავადების პოლიტიკით შოს ვერ წავალთ და ვერ შევძლებთ ქვეყანაში ამ ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემის აღმოფხვრას. და კიდევ ერთი ის, რომ სოციალური მომსახურების აგენტოში თავის მხრივ უნდა გაიზარდოს სოციალურ მუშაკთა რაოდენობა, თუ გვინდა რომ მათ დაიწყონ, კი ბატონო, რა თუ გვინდა რომ მათ დაიწყონ ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ შემთხვევებზე მუშაობა დაცვის თვალსაზრისით, და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა შესაბამისი ფინანსური ხარდაჭერის გარეშე ვერ მოხდება, და რა თქმა უნდა მხოლოდ კადრების დაქირავება არ იქნება საკმარისი, მათი შესაბამისი მომზადება, კვალიფიციურ სოციალური მუშაკებს კი, რომელიც დიპლომირებული ულია ბუნებრივია, მასაც დასჭირდება დამატებითი სპეციალური ტრენინგი ამ მიმართულებით. და ერთი, რაც აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, დღეს არ მოგვეცა შესაძლებლობა, რომ ამაზე გვესაუბრა, შინაგან საქმეთა სამინისტრო თუ არ გააქტიურდება და რეალურ ქმედით ნაბიჯებს თუ არ გადადგამს, რომ სახელმწიფო სოციალურ მუშაკთან ერთად ერთობლივად ამ საკითხზე იმუშაოს ჩვენ არ გვიშველის სოციალური მუშაკის ინსტიტუტი, ნამდვილად, იმიტომ რომ ხშირად ჩვენს პრაქტიკაში რაც ხდება, სოციალური მუშაკი და პოლიციელი ერთმანეთში არ ყვევენ, რა უნდა გააკეთონ, ისე როგორც განათლების სამინისტრომ ხშირად არ იცის მაგალითად ბავშვთა დაცვის რეფერირების პროცედურების შესახებ, ასევე პოლიციელების უმრავლესობა ამ დოკუმენტის არსებობის შესახებ არ იცის და სოციალური მუშაკი, ესე იგი აი ამ ბრძანებით გადის შემთხვევებზე და პატარა ტრეინინგს უტარებს იქვე პოლიციელს და უხსნის, რომ რა ევალება მას, ეს არის ნამდვილად, ანუ ესე იგი გადაჭარბების გარეშე არსებული პრაქტიკა. აი ხა თქვენ წარმოდგენთ იგივე სცენას რა ოჯახში ძალადობის შემთხვევაში, ხო? შესაძაც ესე იგი პოლიციელი და სოციალური მუშაკა ჯერ ერთმანეთში უნდა გაარკვიონ რა არის ძალადობა, არის თუ არა ეს ბავშვი ან ქალზე განხორციელებული ძალადობა. ანუ ამ თუ ასეთო ძალადობა არის ეს სფერო, როცა ჩვენ მულტიდისციპლინურად უნდა ვიმუშავოთ. ანუ მხოლოდ მოლოდინი რომ სოციალური მუშაკებს დავიქირავებთ 2015 წელს ივლისს თუ არა ერთი წლის შემდეგ და ან სკოლის სოციალური მუშაკის ინსტიტუტს შევქმნით, ან მედიაციის მიმართულებით, ხო, ან მედიაციის მიმართულებით შევქმნით ოჯახში მედიაციას და იქ სოციალურ მუშაკებს შევქმნით, ეს არ არის რეალისტური. ანუ ეს ვერ მოგცემს ჩვენ ქმედი შედეგებს. თუ ყველამ ერთად პედაგოგებთან, მათ შორის აი შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ქმედითი ნაბიჯები არ გადადგა და რაღაცნაირად
და აი ამ კომპლექსური და მულტიდისციპლინარული მიდგომის პარალელურად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ხედვა ითვალისწინებდეს რამდენიმე კომპონენტს. ერთის მხრივ ნულოვანი ტოლერანტობა თავად ძალადობის ფაქტის მიმართ, თუმცა მეორეს მხრივ დახმარება მოძალადის და ასევე რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, გენდერულად სენსიტიური პოლიტიკის გატარება და ძალადობის მსხვერპლი ქალის დახმარება და ასევე ბავშვის საუკეთესო ინტერესების კარგად გააზრება და მისი არაგანცალკევებულად დახმა, არამედ ერთიანობაში, ან ამ ინტერესების გათვალისწინებით კონტექსტში, იმის გააზრებას, რომ დაბალ მნიშვნელოვანია მისი ურთიერთობა მშობელთან, მათ შორის დედასთან და
კი ბატონო.
აი ეს მრავალ განზომილებიანი, ასე
ვთქვათ, სამი თქვენ ძალებით წელი ისე რომ დაუბრუნდეთ პირველი ივლისიდან ნაკისო აღდგულებას, რომელიც შეიძლება არც კი შევიდეს დალაში, თქვენ ძალებით რომ იმის მიუხედავად სახელმწიფო რა ორგანიზებ მიმართა თუ არა რაიმე ფორმით ამ ორგანიზებას, აი მექანიზმებზე მუშაობს, არასამთავრობო სექტორის ავტორული ორგანიზაციები დასხედით და რაღაცა შეიძლება
სახელმწიფოსთან ერთად.
კი,
ნამდვილად.
ხო შეიძლება, თუ შეიძლება გვითხრათ, აი რა მიმართულებით წავიდა ეს თქვენი პროექტი? პროექტი დევს ჯერჯერობით.
კი, ანუ ეს არის კონცეფცია. კი ბატონო, ანუ კონცეფცია ამბობს მარტივად ესეთ რაღაცას, ანუ რა თქმა უნდა განსაზღვრავს ამ ფუნქციებს, ამაზე უკვე აღარ შევჩერდები, იმიტომ რომ ვისაუბრეთ, ანუ რა ფუნქციები უნდა კონდეს ხო სოციალურ მუშაკს ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთან და მოძალადებთან მიმართებაში, მაგრამ საუბრობს რა უნდა გააკეთო სახელმწიფო. ანუ ამბობს იმას, რომ უნდა დაეკი ბატონო. ხალხი, კი, ოჯახში ძალადობაზე. კი, ჩვენ რამდენიმე სქევა შევემუშავეთ, ანუ იყო ესეთი მაგალითად მოსაზრება, რომ დაემატოს, ანუ ეს ვალდებულება იყო სოციალური მომსახურების აგენტომ, იმიტომ რომ უკვე ამ სააგენტოში არსებობს სოციალური მუშაობის პრაქტიკის გამოცდილება, ხო, ბავშვთა დაცვის მიმართებაში. მაგრამ ასევე არის იყო ერთ-ერთი მოსაზრება, რომ იქნებ ტრაფიკინგი სახელმწიფო ფონდმა, რომელიც ერთ-ერთი ეს მნიშვნელოვანი ექსპერტად მოიაზრება დღეს საქართველოში სახელმწიფო სტრუქტურებს შორის, ოჯახში ძალადობაზე როცა ვსაუბრობთ, იქნებ სახელმწიფო ფონდმა აიღოს ვალდებულება სოციალური მუშაკების დაქირავების თვალსაზრისით და მან დაიწყოს მუშაობა, იმიტომ რომ ფონდს ვიცით, რომ აქვს თავშესაფრები, ანუ მომსახურებები ძირითადად არის ფონდში, რომელიც ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ქალებისთვის არის. ანუ სხვადასხვა მოსაზრებები იყო, მაგრამ ჩვენი რეკომენდაცია მაინც შეჩერდა სოციალური მომსახურების სააგენტოზე, თუ და გარკვეული ისი პირობებით, რომ უნდა დაემატოს ახალი კადრი და საუბარია სადღაც 100 ახალი სოციალური მუშაკი მაინც უნდა დაემატოს სისტემას, იმიტომ ის 240 რომელიც მუშაობს ბავშვთა დაცვაზე, მათ თუ ამ ფუნქციას დავაკისრებთ, ეს იქნება სრული კრახი, როგორც ბავშვთა დაცვის სისტემის, ასევე ოჯახში ძალადობის, ანუ ქალებთან და მიმართებაში. ანუ უნდა გაჩნდეს ახალი სამსახური, ანუ ახალი კადრი და იქ ცალკეულ კიდე რეკომენდაციები არის, მათი ხელფასები მათი უნდა იყოს ისეთი, რომ იყოს ესე იგი არადისკრიმინაციული და ადეკვატური მათ დატვირთვასთან, იმიტომ რომ აი ეს პრობლემა გვაქვს სოციალური მომსახურების სააგენტოში, ასევე უნდა იყოს მობილურები ანუ ამაში გულისხმობ იმას, რომ სოციალური მუშაკს უნდა კონდეს ვიზიტებზე, ოჯახებში ვიზიტების განხორციელების საშუალებად და დღეს ამ მიმართულებით ბევრი სირთულე აქვს სოციალურ მომსახურების საქმეში. ასევე რეკომენდაციები არის, სანაშნობა ტექნიკურ რაღაცებზე ვსაუბრობ, მაგრამ ამ ტექნიკური რეკომენდაციების განხორციელების გარეშე ჩვენ ვერ გვექნება ღირსების პატივისცემელი პრაქტიკა, ხო? ანუ ლაპარაკია იმაზე, რომ კონფიდენციალობის დაცვის საშუალებას უნდა გვაძლევდეს ინფრასტრუქტურა, რომ მოდის დედა, ქალი, რომელიც არის დაავადების მსხვერპლი ოჯახში, როგორ გვესახება და ახლა ჩვენ მოწმეების თანდასწრებით, რვა სხვა თანამშრომლის თანდასწრებით, შეიძლება ამ ხალხთან ჩვენ ვაწარმოოთ სოციალური მუშაობის პრაქტიკა. ანუ ამ ადამიანს მოუნდება ჩვენთან აი ესეთ ინფრასტრუქტურაში თავის გასაჭირზე ისაუბროს და თავის ძალიან მგრძნობიარე გამოცდილებაზე და სამწუხაროდ დღეს სოციალური მომსახურების სააგენტოში სოციალურ მუშაკს არ აქვს განმარტოებით და განცალკევებით ესაუბროს სოციალურ მუშაკს. ანუ ჩვენი რეკომენდაციები ძირითადად, ესე იგი, თქვენ კითხვაზე პასუხი არის იმ, რომ სოციალური მომსახურების სააგენტო თუ აიღებს ამ ველოდებულებას, მაშინ ძალიან კონკრეტული რეკომენდაციები უნდა დაიცვას. ისე ჩვენ ვამბობთ, რომ ამ პროცესს ხას არ დავუჭერთ, იმიტომ რომ ეს იქნება უბრალოდ რაღაც და პლუსი აღნიშნოს, კი, მორიგი ფორმალობა იქნება და ასევე ჩვენი კონცეფცია ამბობს იმას, რომ პრევენციის მიმართულებით, ანუ სოციალური მომსახურების სააგენტო როგორც დაცვის მექანიზმი და პრევენციის მიმართულებით მუნიციპალურ სამსახურებში უნდა განვითარდეს სოციალური მუშაობა. თემზე, თემთან უნდა იმუშაოს სოციალურ მუშაკმა, ოღონდ ეს უნდა იყოს მართული ადგილობრივ თვითმართველობაში. არსებობს სოციალური სამსახურები, რომლებიც სიმართლე გითხრათ ძალიან მყიფია და მათი შინაარსი, როგორც თვისებრივად, ისე რაოდენობრივად ძალიან ნამდვილად გაურკვეველი და არ არის ეფექტიანი. ანუ ერთ-ერთი ამ კონცეფციის რეკომენდაცია სწორედ ეს არის, რომ მუნიციპალიტეტში ამუშავდეს ამ თვითმართველობებში სოციალური მუშაკი სამსახური, რომელიც იდენტიფიცირებას მოახდენს თემში და უკვე გადაამისამართებს სოციალური მომსახურების სააგენტოში ისეთ кейსებს, რომლებიც უკვე დაცვას აჭიროებს, ხო? ანუ ეს არის დაახლოებითი კონტურები ამ კონცეფციის. კიდე იქ ბევრი რამე არის, მაგრამ მე მგონი უკვე დროცა არ აქვს ამაზე
სასაუბროს. ეს ანასაც მიცეს საშუალება, რომ ბოლოს ვიფხას რამე შემაჯამებლად შეიძლება ან რა ასე
თქვა. პრინციპში რა გამომაკა, ვიცი სალომე ძალიან ამომწურავად ისაუბრა. არ ვიცი, ან დამატებით რაიმეს თქმა ახლა გამიჭირდება, თუმცა კიდევ ერთხელ ფას გავუსვამ. ვიყავი პრაქტიკოსი სოციალური მუშაკი, ამ ცოტას არ ვარ პრაქტიკოსი, თუმცა ეს გამოცდილება არც ისე დიდი ხნის წინ იყოს, პრაქტიკული გამოცდილება და მეხმარება იმის გააზრებაში, თქვათ რა და როგორ უნდა განხორციელდეს და სად არის სოციალური მუშაკის როლი რეალურად ამ პრობლემების მოგვარების პროცესში. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი ყველა რგოლი იყოს მართლა აქტიურად ჩართული და მათ შორის სამართლის სფეროში სოციალურ მუშაკებს აქვთ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქცია. პრობაციაში მომუშავე სოციალურ მუშაკებს, რომლებიც მუშაობენ კანთან კონფლიქტში მყოფ არასოციონებთან და ასევე ზრდასრულებთან, მოძალადეებთან, არასოციონებთან, რომლებიც ხშირად იმიტო ჩადიან დანაშაულს, რომ ისინი თავადანია თქვა ძალადობის მსხვერპლი ოჯახში. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, რომ ეს სხვადასხვა რგოლი და სხვადასხვა ასე უცხება, სადაც სოციალური სამსახური აქტიურად მუშაობს ან უნდა მუშაობდეს მაგალითად სკოლაში. აი ეს ყველა უწება ძალიან ისე შეთანხმებულად და
კოორდინირებულად
მუშაობდეს და ამ შემთხვევაში ნამდვილად უფრო მეტი შესაძლებლობა
მოგვიყენებს. ეს სახელმწიფო პოლიტიკის ნაწილია, ის რომ ცნობადობა გაიზარდოს.
აუ ეს უნდა იყოს, რა თქმა უნდა. ამის გარეშე შეუძლებელი არის, რომ რაღაცა შედეგებზე გავიდეთ. ანუ კარგია ის, რაც დღეს უკვე გვაქვს, ანუ ჩვენ არ მეკონი მეც და ანაც არ ვამბობთ იმას, რომ არაფერი არ
კესარგება.
ეცდება, კარგია, გვაქვს ჩანასახი. ანუ სოციალური მომსახურების სააგენტოში არის ბავშვთა დაცვის სისტემა, პრობაცია ახსენა, ანუ იქ უკვე სოციალური მუშაკები მუშაობენ დანაშაულის პრევენციის ცენტრში, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. ხშირად გვესმის, რომ იმატა ძალადობის შემთხვევამ, არა, ძალადობის შემთხვევამ კი არა, იმატა ქვეყანაში ცნობიერება ნელ-ნელა იზრდება ყველა ჩვენი, ანუ ჩვენ ყველა ჩვენგანის, რაც უფრო მეტ რეაგირება საჭიროებს, ხო? უფრო მეტი უნდა გავაკეთოთ. 2015 წლის 1 ივლისის გადადება კიდევ ერთხელ არ ამგონია, რომ იყოს გონივრული, აი ამ ქმედ ასეთი მიდგომებით, მე მგონი ვერ შევძლებთ ამ პრობლემას.
ჩვენ განვაგრძელთ უახლოეს
მომავალში
ამ თემაზე საუბარს. დღეს კი ამით უნდა დავასრულოთ. თბილისში უკვე პირველი საათი სრულდება. ჩვენ საუბრობდით ოჯახში ძალადობის პრობლემაში სოციალური მუშაკის, უკაცრავად 2 საათი სრულდება მანიშნეს, სოციალური მუშაკის მნიშვნელობაზე საუბრობდით. ჩვენი გადაცემის სტუმრები დღეს
იყვნენ სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის დამფუძნებელი სალომე ნამიჭეიშვილი და არაძალადობრივი კომუნიკაციის ინსტიტუტის დირექტორი ანა სუბელიანი, მე ნონა მჭედლიშვილი ვარ, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.